Ida Kellerová přijala pozvání DVTV, zpěvačka, muzikantka, sbormistrně, producentka, dlouhodobě se věnující také romským dětem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak silný je podle vás rasismus v Česku?
No, já vlastně se pohybuju v tom romském světě poslední 20 let hodně intenzivně a musím říct, že bohužel je to horší a horší.
Dá se říct ale obecně, že Češi jsou rasisti? Je to ve světě jiné?
Já si myslím, že rasismus v podstatě jako je všude, ale určitě ne tak velký, jak u nás, protože hodně cestuju po světě, takže se s tím hodně tak moc nestýkám, že by někde se k nám chovali třeba rasisticky, ale u nás mám pocit, že a teď vlastně díky incidentu, který se stal v létě, jsem měla možnost proniknout vlastně i hloubš do toho. A co mě úplně strašně jako překvapilo, je, jak strašně silná ta nenávist.
V čem jsou ty projevy jiné? Je to právě v míře a v síle té nenávisti, nebo je to tady exemplárnější, nebo se lidé míň stydí říct věci, které si třeba lidé na západě ani nepomyslí, bojí se i pomyslet?
Já si myslím, že největší takový jako problém tady jsou ty geta, které se tady vytvořily. Na Slovensku jsou ty romské osady, kde vlastně jakoby žijí spolu lidé, kteří chtějí a kteří nechtějí a kteří si rozumí, kteří si nerozumí, kteří se snaží, kteří se nesnaží, kteří prostě jsou uvědomělí a nejsou uvědomělí. Takže tam vzniká největší problém, podle
že
mě.
Že to stáhne všechny?
Že to tam stáhne všechny, no.
Přemysl Houda z Lidových novin napsal text, ve kterém popsal svoji zkušenost s romským dítětem na dětském hřišti. Mluví zjevně tedy ve vášni o bránění se vlkům, o krysách, o viru. Je tohle podle vás při mluvení o Romech, o romském problému typické? Je to symptomatické, takové to zobecnění jednoho incidentu na nějaký větší trend, obecnější trend?
No, já mám pocit, že Romové rezignovali, to znamená, že oni vlastně ani ty incidenty nehlásí, oni prostě už dneska mávnou rukou a takže vlastně se o nich ani neví, že existují, jo? Že třeba ty děti překvapivě jsou na to zvyklé. A říkají, oni mi říkají teda teto Ido, a vždycky říkají teto Ido, nechte to tak, to je dobrý, jo. Že vlastně to vidí u těch rodičů, takže ty problémy jsou obrovské a nakonec vlastně, když potom vyjde jeden incident, tak to vypadá, že prostě se dramatizuje nebo že se dělá nějaký halo kolem toho, ale ono se to děje každý den.
Ono šlo o incident, kdy to romské dítě dělalo nějaký problém a vlastně ptala jsem se na to, jestli je toto symptomatické pro to, jak potom v Češích vzniká rasismus. Potkají se v jednom problému s dítětem, které udělá někde nějaký nepořádek a zobecní to na Romy jako celek. Protože on sám Houda se bránil tím, že není rasista, prý právě naopak, a že chtěl ukázat v lidech, kde se v lidech může právě projevit nebo jak může vzniknout rasismus. Jestli to takhle může fungovat. No jedno dítě, jeden incident a najednou je z toho obrovský problém směrem ke všem Romům.
Já si myslím, že to je právě ten největší problém, že se ve většině případů řeší i to dítě jako rasa. Že se neřeší jako jednotlivec, jako člověk.
Jako prostě zlobivé dítě.
Jako zlobivé dítě. Už se řeší prostě jako Romové. Jo. Že vlastně proč nebo kde to vzniklo v nás prostě soudit tu rasu, jo, za to, že jeden něco udělá a všichni v tom jedou. A vlastně, když se začneme chovat k těm, kteří se snaží a opravdu se chovají slušně, tak pojďme jim tu šanci dát, že jo. Ale když oni tu šanci nedostanou, tak prostě pořád se to bude mlít a bude se to předávat z generace na generace a bude to silnější a silnější a se strašně lekla, opravdu jsem se lekla té nenávisti.
Ano, o tom jste mluvila už na začátku. Co přesně se stalo právě na tom letním uměleckém soustředění Romano Drom, které jste vedla a kde se dokonce tedy pod vás i střílelo?
No já jsem založila pěvecký sbor romských dětí, jmenuje se to Čavorenge, v překladu to znamená dětem. který už funguje 5 let, takže jako těch incidentů v podstatě člověk zažívá pořád hodně, ale tento byl teda takový hodně už silný, kdy jsme už po 20. organizovali letní umělecké soustředění. Letos jsme se rozhodli pro Šluknovsko z toho důvodu, že jsme právě tam chtěli přinést kousek lásky a kousek prostě takového dobrého vzoru, aby se začaly ty předsudky bourat, a ten celý projekt byl založený i na tom, že se k nám přidají ty neromské děti z toho Šluknovska a na konci prostě vystoupíme všichni na jevišti jako důkaz toho, že můžeme spolu společně jenom žít a může nám být dobře a můžeme vytvořit krásné věci. Takže to letní soustředění letos probíhalo od 29. srpna do 29. července do 13. srpna.
A co se tam stalo?
Stala se taková věc, že asi tam prostě mají nějaký spor pan majitel toho rekreačního zařízení a pan, který tam bydlí někde poblíž. A prostě ten spor je vlastně jejich spor, ten nebyl jako náš spor. Mm-hmm. My jsme si to řádně pronajali, my jsme si to řádně zaplatili, my jsme dokonce nedělali hluk, protože jsme jezdili do Rumburku, do tělocvičení, kde jsme se cvičovali celý ten program. Takže tomu pánovi vadilo to, že jsou to Romové, že ty děti jsou Romové.
Jak jste to poznala?
Když i 4. srpna byly děti na takový ty cestě lesem, kde byly připraveni ty kuly. Já si to pamatuju hodně z dětství, hledání pokladu.
Stezka, hledání pokladu.
Pokladu. A vlastně takový kousek před tím incidentem byli v tom lese a udělali takový kruh a každý tam měl prostě pojmenovat svůj strach. A hodně z nich právě mělo strach, že ho nebudou přijatí, jako že jsou Romové a že budou sami a že budou... A tak tam ty strachy nějak nechali. To byl takový poslední skoro úkol.
A
pak vyběhli, nekřičeli, spíš plakali, bylo to silné. A pak vyběhli prostě z toho lesa a to trvalo teda ta celá cesta asi 8 hodin, takže celé šťastné, že už vidí to zařízení, že už se blíží domů, tak prostě výskali radostí a po obecní cestě běželi, když ten pán prostě vyběhl z domu a začal na ně teda opravdu sprostě a rasisticky nadávat. A potom vystřelil. Takže ty děti přiběhly a ten poklad ještě
kam
museli
střílel? Prosím? Ze vzduchovky nebo kam střílel?
No to je otázka. To je otázka,
protože směrem těm dětem?
My jsme slyšeli obrovskou ránu. Obrovskou mm-hmm. ránu, která se teda za 2 dny opakovala, teda ne jedna, už tři. Tři rány, to bylo v 8:30 ráno. A vnikl tento pán do areálu toho rekreačního zařízení a tam napadl mého muže, pana Duždu, který vůbec ničím ho neprovokoval nic, ale on prostě zase na něho hrozně rasisticky útočil a chtěl prostě vyvolat očividně bitku. A venku tam prostě už byl nějaký auto s kumpánama a křičel tam prostě hrozně, já to tady ani nebudu radši říkat.
Váš muž odolal?
A představte si, jako Rom, to si z toho hrozně považuju, že byl vzorem těm dětem, protože ty děti, strejdo, kdybychom to věděli, tak my ho zbijeme, že jo. Takže on to vydržel a byl vzorem těm dětem, protože to zvládl, prostě bylo mu teda potom docela špatně, ale zvládl to, ne emoce prostě dal stranou a nějak se mu podařilo toho střelce dostat ven z toho areálu a na tož jsem volala teda policii.
Ta nepřijela, podali jste stížnost na policii právě proto, že byla nečinná?
Nepřijela policie, pak jsem volala na 158, tak ty to nahlásali zase zpátky té policii, která měla přijet, nepřijela.
Neudělali vůbec nic?
Vůbec nic. My jsme tam byli do 13. nepřijeli, takže my jsme v podstatě, já jsem je telefonicky prosila, aby nás tam přišli zkontrolovat, co to má vlastně za pistoli ten člověk, co to vlastně je za člověka, že jsme v nebezpečí, že jsme tam ohrožení, aby přijeli prostě, no, nepřijeli.
Co vám na to řekli jako důvod, proč nepřijeli?
No to na to čekám.
Když vy jste s nimi mluvila, tak co vám říkali? Nepřijedeme, protože se nic vážného neděje?
První můj hovor típl pan policista Harák, tento típl, že mu nebudu říkat, jaké mají postupy, nebo co mají dělat. Mm-hmm. Na 158 se to hodili zpátky na toho pana Haráka a nakonec on nám to nezdůvodnil, tak jsme se tam vypravili my, že uděláme výpověď. Když jsme přijeli na tu policii, tak pan Harák se ani nepředstavil, kdo je, nebo co je, nebo dobrý den, nebo něco takového. A první, co řekl, že nebudeme z toho dělat kovbojku a uděláme jenom jeden výslech a vy všichni přece tady nebudu vyslýchat celý tábor. Takže tím to skončilo, od té doby se snažím dopátrat.
Podali jste stížnost?
Ano. A od té doby se snažím dopátrat, proč nepřijeli. To je jednoduchá otázka a je to měsíc a půl a nepodařilo se mě vůbec zjistit, jako proč nepřijeli.
Podle vás, kdyby šlo v uvozovkách o bílé děti, tak by přijeli?
Určitě, určitě. Víte co, já si myslím, že problém je ten, že to může být klidně jeden policista, já nevím, jestli tak fungují všichni, ale tam prostě na tom Šluknovsku to je tak, že když romské dítě ukradne sousedovi jabko, tak jsou tam za 2 minuty, ale když se střílí a jedná se o Romy, tak prostě nepřijedou. A ještě řeknou třeba těm Romům, však nikdo neumřel, nebo tak do telefonu nepřijedu. To jsem si díky tomu incidentu tam pozjišťovala trošičku, jak to tam všechno funguje. No.
Šokovalo vás to?
Mm-hmm.
Je to zraňující?
Je. Víte proč? Protože je to nespravedlivé, aby prostě se takhle hodili všichni tyto lidé a ty děti, hlavně mě jde opravdu o ty děti. Já třeba taky mám problémy s Romama, já si je řeším po svým, jo? To já neříkám, že jsou svatí, kdo je svatý, jo, prostě děláme chyby, děláme prostě, neuvědomuje se někdo třeba i to, jak se chová, nebo jo, ale ty děti prostě tam na sobě makali od rána do večera, protože já je učím tomu, že když jsi Rom, tak musíš 3x víc na sobě pracovat, protože už mi těší. A aby se naučili vzít za sebe zodpovědnost, aby prostě si vytvořili lepší podmínky, že budou přijati tou společnosti, ať si vytvoří lepší život než ty jejich rodiče, že dneska ty možnosti jsou, ať na sobě pracují, ať studují, ať zakládají funkční rodiny. Toto všechno je učím a dávám jim vlastně naději, že se jim to nějakým způsobem vrátí. A my jsme v podstatě ani nevylezli ven z toho rekreačního zařízení a hnedka se tam střílí a potom teda na tom samotném náměstí v tom Rumburku tam slyšíte, jak nějaký paní, jakože škoda, že nežil Hitler díl a takové jako poznámky na ty děti, které opravdu s čistým srdcem, úplně s tou čistou energií šly na ten koncert prostě vystoupit a zazářit, protože jsem říkala, zazářte, dejte ze sebe to nejkrásnější, protože vy budete reprezentovat tu krásu té romské kultury. Jo.
Jaký dopad to na romské děti má? Vy jim tu naději dáte a ostatní lidé, někteří třeba přijdou a takto rychle jim ji vezmou. Jaký dopad to na ně má, i když se snaží?
Já jsem nesmírně vděčná, že spolupracuji s Českou filharmonií, protože samozřejmě v nich cítím velkou oporu a díky tomu projektu vlastně jsou i mými svědky, takže oni sami to vidí, že ta situace opravdu není spravedlivá a ty děti prostě byly mile překvapené z toho, že dramaturg České filharmonie pan Petr Kadlec prostě šel, udělal to oznámení na té policii, přečetl to těm dětem, ty děti byly tak dojaty, ty 10 minut mlčeli, těm prostě potom tekly slzy, potom vystoupil jeden chlapec z toho Vansdorfu, který je členem toho Čavurenge a poděkoval mu za to, že se za něj postavil, protože oni v podstatě vyrůstají v tom, že jsou nuly, že jsou nic, že jsou prostě tady úplně marně. Jo.
Takže ne všichni, není to úplně beznadějné.
No protože víte co, ty děti už něco taky pochopili, když je prostě vedeme k tomu. Jo. Takže když potkáte nějaký romský děti, který třeba s náma nepracují, tak prostě oni to vůbec neřeší. Oni řeknou, to jdo, neřešte to. Ne, to je takovou a jdou pryč, jo. A i dospělí teda. Já si myslím, že Romové úplně rezignovali. Já si myslím, že se musí probudit, musí prostě na sobě pracovat, musí to tady nějakým způsobem prostě začít měnit. Už kvůli těm dětem, no.
Já vím, ale vy taky na druhou stranu jste sama vzdala práci s dospělými Romy, protože jejich stereotypy jsou tak vkořeněné, že se s nimi hnout nedá. To byla vaše slova.
Já jsem ji nevzdala.
Nevzdala? S některými?
Nevzdala.
S žádnými?
Nevzdala, ale zjistila jsem, že se s nima dá lepší pracovat přes ty děti. Mm-hmm. Takže přes ty děti začínají nám fungovat ty rodiče. Vidí, že to dítě se jim vrátí domů. Vidí, že se změnilo. Mají z toho radost, protože oni vlastně můžou tomu dítěti předat jenom to, co se oni sami naučili od těch svých rodičů. To znamená, že oni by jim to třeba i rádi dali a nemůžou. Takže vidí to, že prostě ty děti se mění a ty rodiče se mění zároveň a už se těší na to, kdy už s náma zase pojedou, protože...
Dobře, ale určitě ne všichni. Sama jste říkala, že stereotypy samozřejmě v kořeněné jsou. Pokud to mnozí nechtějí, tak ani většina nepomůže, když je ochutná třeba pomoci.
No, ne všichni samozřejmě, je to těžká cesta. Je to těžká cesta už proto, že vlastně v jakých podmínkách vyrůstají, už to, jak ta společnost je odmítá. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že prostě ti Romové jsou úžasní a neromové nejsou. Jo? Já vždycky říkám, že my lidé jsme všichni krásní lidé ve svých srdcích, ale ti Romové prostě jsou třeba nevzdělaní. To znamená, že se s nimi těžko pracuje, ale zase na druhou stranu...
Taky neposílají děti do školy.
Myslíte?
Mluví o tom hodně sociální úřady, státní orgány, to
já
zkrátka.
Nevím, no.
Myslíte,
já
že to není pravda, že to je lež?
Já jsem přijela teď nedávno do Jiřičína, protože jsme tam dělali právě reportáž nějakou. A první, co mě hlásili neromové, paní Kellerová, ty vaše děti byly úžasné, ale ti Romové prostě neposílají ty děti do těch škol. Byl tady pan Babiš a říkal nám, to je katastrofa, ty děti prostě nejdou do škol. Tak jsem potom šla na to, do toho geta Vansdorfského, protože tam máme toho chlapce. Šla jsem se podívat teda, jak to tam všechno funguje a oni mi říkají, paní Kellerová, byl tady Babiš, nadával nám, že děti nejsou ve škole, ale on
vůbec
neví. Ano, on
říkal, že děti nejsou ve škole a taky říkal, že Romové nechtějí pracovat.
A on vůbec neví, že 1. září děti do školy chodí, ze školy chodí daleko dřív. Že oni už v té škole byli. A teď máte dvě strany.
Dobře, ale asi nemůžete ani vyříct, tak jak znáte samozřejmě velmi dobře romskou komunitu, že tam je všechno jen skvělé a že tam jsou všichni lidé otevření plní všech principů a pravidel.
Zase, když budeme se bavit nabízí... o nich jako o všech, ano. Je to takové, protože to tak se nemůžeme o nich bavit. Já znám prostě Romy, které ty děti opravdu posílají. Jo. Znám, abych řekla většinu Romů, většina z nich je posílá do té školy.
A většina z nich se opravdu chce přizpůsobit, je příšerné slovo, ale opravdu většina z nich by chtěla vynaložit tolik úsilí,
ne.
Aby fungovali tak, jako třeba fungují prostě lidé z té většiny?
Ne,
je to tak?
Ne.
Když mluvíme právě o těch vnitřních stereotypech?
Jim v podstatě, jak říkám, za prvé rezignovali, za druhé jim to tak nějak stačí, ten jejich systém, jak to tam mají prostě. Nejsou to lidé, kteří jsou vychováváni k nějakým cílům, nějakým prostě dosáhnout něčeho, prostě oni prostě k tomu životu nechtějí jako nějak moc, jo, jim stačí, že prostě mají tu rodinu, mají co jíst a žije se jim dobře, ale tu práci chtějí. Tu práci, to vám řekne každý Rom, když třeba přijdete do osady, do té poslední nejchudší osady, řeknete, jak se tady máte, a říkají, nemáme práci.
Teď mi napadlo slovo jedno, když jsme se teď o tom takto bavili, napadlo, řekla byste, že většina Romů zkrátka nemá v sobě ambicioznost, že nejsou ambiciozní?
Nejsou takhle vychovaní, ano.
Ani je to ty výchovou děti. Nebo mentalitou? Mm-hmm.
Je to, já teda nevím, jestli je to mentalitou, protože nevím, jak to bylo dřív. Mm-hmm. Teď to je tak, že prostě oni netlačí na ty děti studují, netlačí na ně, teda do těch škol musí chodit, protože oni jim jinak nedají ty sociálky, nebo jak to mají, mm-hmm. že? Takže musí oni ty děcka chodit do těch škol, ale oni je netlačí, jako vystuduj, oni jim naopak říkají, buď doma, nechoď, jo, však my jsme taky nemuseli, jo, takže oni ty děcka to mají fakt těžké, jo, takže proto my je vytahujeme, proto jim ukážeme svět, ukážeme jim ty možnosti, že už můžou dneska vlastně si založit, jak jsem říkala předtím, funkční rodiny, lepší svět, vystudovat, nebo když už ne, tak se vyučit, jo, ale oni nemají takovou tu, oni potřebují prostě vedení. Ale to i dospělí, oni potřebují vedení. A jak je navedete, tak krásně funguje.
Co některým Čechům, protože samozřejmě ne všichni mají tyto postoje, co podle vás prioritně vadí na Romech? Je to skutečně to, že se podívají prostě na romské dítě, vidí, že je to romské dítě, že má tmavou pleť, okamžitě se v nich zvedne ta vlna nenávisti? A nebo je to to, že bývají třeba opravdu často konfrontováni s tím, že třeba bydlí vedle Romů a je tam křik, nebo někde je nepořádek, nebo že třeba některý Rom nepracuje? Samozřejmě, já to v žádném případě nechci paušalizovat, protože je mnoho lidí, kteří tak to chovají a jsou bílí. To není paušalizace. Mě spíš zajímá to, jakým způsobem vy vnímáte, a jestli to cítíte třeba i jako nějaký druh nespravedlnosti, jakým způsobem vnímáte to, jak většinoví Češi nazírají na Roma? Jestli zkrátka už je nadzvedne jen to, že vidí, že to dítě je tmavé.
Já si myslím, že jsou tady hodně nasazený hodně ty předsudky. Jo? Ty předsudky jsou opravdu silné. Mně se hodně často stává, že se třeba zeptám, a znáš nějakýho Roma? A oni vám řeknou ne, zažil si něco? Ne. Že vlastně těchto lidí je daleko víc. Jo? Chápu to, že někdo má nějaký konflikt s někým prostě a že teda zažil něco třeba špatného s tím Romem. Ale převážná většina opravdu jsou lidé, kteří nic nezažili. Ještě vlastně ani a se s něma neznají, nebo neznají vůbec tu druhou stranu. A ti Romové to stejný neznají zase tu. A teďka vlastně je situace ta, že se nám to prohlubuje a prohlubuje, protože už ty děti ani nechodí do školy spolu. Já si pamatuju, že za mě ještě jsme měli vždycky ve třídě Romy a že to bylo fajn a že to nikdo neřešil, jo? Že to bylo prostě součást té třídy a té party celé naši. To už dneska není, to už ty děti už spolu nevyrůstají, takže já nevím, kam to povede.
Romové nejsou směrem k bílým rasističtí. Já bydlím naproti romské rodině a usmíváme se na sebe.
No vidíte. A máte špatné zkušenosti?
Ne.
No. Právě, že já jsem tak strašně ráda, že ta filharmonie se k nám přidala, protože tam jako vidím, jo, že samozřejmě, že ty předsudky tam měly. Ta spolupráce vlastně začala tím, že pan Petr Kadlec, dramaturg filharmonie, přišel za mnou a říká, paní Ido, my bychom chtěli jako filharmonie proniknout ještě do těch slabších jakoby vrstev, sociálních vrstev. Říkám, tak pojďte s náma do osady, protože my jsme zrovna ten rok jeli do romské osady, kde jsme ten projekt dělali, tam jsme koncertovali pro ty Romy. A já jsem strašně, strašně vděčná za to, protože oni sami se tam měnili. Oni to bylo krásně vidět, jak se prostě začali měnit i ti neromové, kteří vlastně měli už někde nasazené ty předsudky, že to je tak, nebo je to tak. A teď se tam otevřel úplně nový svět, kde vlastně ti Romové měli možnost potkat takovou hromadu lidí, kteří by v životě třeba do té osady ani nepřišli a zahráli jim třeba uprostřed romské osady Brahmse nebo Dvořákovy tance. Bylo to nádherný, prostě setkání, to setkání, to tam prostě probourá ty předsudky. To jsem chtěla říct, ty předsudky.
Já jsem se ptala na to, jestli existuje i něco jako rasismus ze strany Romů směrem k bílým. Protože
určitě.
Já jsem kamarádila, když jsem byla mladší s Romy, učila jsem se od nich tancovat a oni zkrátka na bílé se nedívali moc dobře, občas někoho zmydlili. Jestli panuje rasismus i z druhé strany?
Určitě, protože víte co, protože já říkám, tam jsou dvě strany, není jedna strana, jo. A ti Romové třeba, když zažijí naopak něco třeba špatného, dalo by se říct, jo, od těch neromů, tak oni to nejdou hlásit, oni to prostě rezignovali, ale oni si doma vynadávají na ty, jak říkají gádže, jo, a teďka řekli toto. A prostě, a ty děti v tom vyrůstají, takže opravdu jako, já si myslím, co je úplně největší problém, je ten strach z toho, že se ty dvě strany neznají. Ten strach, co prostě, oni mají ten strach z těch Romů, protože oni nechcou být jako Romové. Ti nechcou být zase jako neromové, protože u Romů to je tak, že oni nechcou ztratit, jak pořád mluví o tom citu a srdce, a to já taky o tom mluvím hodně, jo, že ten cit tam mají, jo, ale nemají třeba to vzdělání, jak se pořád říká. Ale zase si myslím, že neromové by se mohli učit teda od Romů a Romové by se mohli učit od neromů a byl by tady krásný svět, si myslím, protože se v podstatě nějakým způsobem navzájem potřebujeme.
V Oni dnes Mladé fronty jste řekla, že váš tatínek zemřel na znásilnění duše. protože celý život zapíral, že je Rom. Myslíte, že to udělal pro vás, pro děti?
Určitě. Můj táta byl tak krásný člověk, nádherný, úplně s obrovským romským srdcem. Nikdy se nepřiznal nahlas, že je Rom, protože
kvůli vám? Kvůli dětem, myslím?
On tak byl i vychovaný, že prostě být Romem je něco škaredého. On tak byl i vychovaný a prostě se tak zapřel, že se prostě uzavřel do sebe. A já jako dítě jsem ho jako pozorovala, jak byl smutný, jak byl prostě, jak to tam v něm, jak to tam držel, jak prostě ta bolest a to, ten stud, to všechno ho tam v podstatě užíralo, až onemocněl a nakonec teda to vzdál, až jsme vyrostli jako děti, jsme vyrostli a vzdál to. Toto je moje jako filozofie toho jeho příběhu, protože já jsem zažil jako dítě mého tátu, když přijel za tou rodinou, kam jsem s ním jezdívala, jak se otevřel, jak se za nic nestyděl, jak byl krásný, jak to byl krásný člověk, jak tam prostě vyznával tu lásku s těm svým sourozencům, bratrovi, mamince. To byla pro mě prostě obrovská škola života.
Proč ale na druhou stranu bylo pro vás tak důležité přihlásit se k romským kořenům, jestli to vlastně není zase extrém z druhé strany, protože asi by to mělo být jedno, jestli jste poloviční Romka, nebo Intka, nebo Indiánka.
No, já jsem, to se říká, Romové říkají polovičanka, jo?
Říkám.
Takže, co bylo zajímavé v mém životě bylo, že já jsem se vystěhovala, ještě teda za komunismu, já jsem se vystěhovala do Velké Británie a byla jsem tam několik roku, když jsem potom tatínek umřel. A moje máma mi prostě nenapsala dopis, že taťka je nemocný, že umírá, a ona mi to napsala za 3 měsíce, protože se rozhodla mě to neříct, aby ušetřila mě bolest, protože já jsem byla zrovna v jiném stavu, ale to bylo něco prostě hrozně silného pro mě v mém životě a obrovský zlom. A neptejte se mě vůbec, jak to prostě bylo, ale já jsem cítila, že táta prostě odešel, že mu tohoto strašně moc dlužím a vůbec nevím, co se stalo. Do mě vjelo prostě to romské a najednou jako to všechno, jak on mě vychovával, ten táta, co mě předával, jo, to všechno najednou se ve mně probudilo. A já jsem začala zpívat. Takhle jsem začala zpívat. No. Já jsem zpívala prostě o duši. Já jsem prostě tomu tátovi chtěla toho tolik říct, já jsem mu toho tolik dlužila. Já jsem vůbec nevím, odkud to přišlo. Obrovská síla prostě a probudilo se to ve mně. Takže tak jsem nastoupila na tu cestu. Do té doby jsem to v podstatě vůbec neřešila.
No a tuhle cestu vaší legendární zpěvačky, muzikantky, sbormistryně už všichni znají. Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji.